Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Donna Leon. Verikivet. Englanninkielinen alkuteos Blood from a Stone. Suomentanut Kristina Riikman. Lukija Jarmo Mäkinen. Weil ein Schwarzer hässlich ist, ist mir denn kein Herz gegeben. Bin ich nicht von Fleisch und Blut. Mozart, die Zauberflöte. Yksi. Kaksi miestä kulki Campo Santo Stefanolle vievän puisen kaariportin alitse. Porttiin ripustetut värilliset jouluvalot vilkkuivat. Ja vielä kirkkaammat valot vilkkuivat joulun alustorin kojuista, missä kaupustelijat ja eri puolilta Italiaa saapuneet viljelijät houkuttelivat ostajia paikallisella erikoisuuksillaan. Tummakuorisia juustoja ja paperin ohuita leipiä Sardiniasta. Erimuotoisia ja sävyisiä oliiveja saapasmaan joka kolkasta. Öljyä ja juustoja Toskaanasta. Kaiken mittaisia, makuisia ja paksuisia salamimakkaroita Reggio Emiliasta. Silloin tällöin joku tiskin takana seisovista miehistä huikkasi ylistyksen laatutuotteelleen. Signori, maistakaapas näitä taivaallisia juustoja. Kello on paljon ja minä haluan syömään. Viimeiset vain 9 euroa kilo. Ja maistakaa tätä pecorinoa. Se on maailman parasta. Miehet ohittivat kojut kuuroina kauppiaiden houkutuksille. Sokeina molemmin puolin tiskeillä kohoville salamipyrameille. Viime hetken ostajat, vaikka heitä kylmyyden takia monta ollutkaan, tutkailivat tuotteita vaikka epäilivätkin, että saisivat laadukkaampaa ja halvempaa tavaraa lähikaupastaan. Mikä sen paremmin juhlistaisi joulun alusaikaa kuin piipahdus kauppoihin, jotka olivat auki tänäkin sunnuntaina? Ja kuinka sitä paremmin ilmaisisi riippumattomuuttaan ja omaa persoonaansa, jollei ostamalla jotakin täysin tarpeetonta? Kampon toisella laidalla, vihon viimeisen puisen myyntikojun jälkeen, miehet pysähtyivät. Pidempi heistä vilkaisi rannekelloaan, vaikka kumpikin oli jo tarkistanut ajan kirkon seinäkellosta. Virallinen sulkemisaika 7:30 oli mennyt jo varttitunti sitten, mutta tuskinpa kukaan tässä kylmyydessä viitsisi tarkistaa, että kojut lopettivat myynnin sovittuun aikaan. Allora, lyhyempi kysyi ja katsoi kumppaniaan. Pidempi riisui hanskansa, taittoi ne ja mani päällystakkinsa vasempaan taskuun ja tunki sitten kädet taskuihin. Toinen teki samoin. Kummallakin oli päässä hattu. Pitkällä tummanharmaa borsaliino ja toisella korvaläpällinen turkislakki. Kummallakin oli villainen kaulahuivi, ja astuessaan pois viimeisen myyntikojun valokehästä, he vetivät ne entistä korkeammalle, korviin asti. Ei mitenkään outo ele, kun tuuli puhalsi vasten naamaa Canal Grandelta, San Vidalin kirkon nurkan takaa. Tuuli pakotti heidät painamaan kasvonsa alas, kun ne lähtivät hartiat kyyryssä. Kädet taskussa eteenpäin. Parinkymmenen metrin päässä viimeisestä kojusta väylän kummallakin puolella pienet pitkien mustien miesten ryhmät levittivät kiireellä lakanoita maahan ja ankkuroivat ne nurkista naisten käsiloukuilla. Heti kun lakanat olivat paikallaan, he alkoivat purkaa erimallisia ja kaikenkokoisia laukkuja jättimäisistä treenilaukuista, joita oli joka puolella heidän ympärillään. Siinä oli Prada, tuossa Gucci, ja välissä Louis Vuitton. Laukut kyyhettivät sikin sokin tavalla, jota harvoin nähtiin niissä liikkeissä, jotka olivat kyllin suuria edustamaan kaikkia kilpailevia merkkejä. Miehet kyykistyivät tai polvistuivat asettelemaan myyntiartikkelinsa lakanoille pitkän kokemuksen mukanaan tuomalla vikkelyydellä. Toiset asettelivat ne kolmion muotoon. Toiset pitivät parempana siististi riviin pantuja laukkuja. Yksi sai päähänsä asetella ne ympyräksi, mutta astuttuaan taaksepäin katsomaan aikaansaannostaan, hän näki yhden tosi ison tummanruskean Pradan olkalaukun, joka rikkoi symmetrian, ja järjesti ne kiireesti tiukkaan riviin, niin että Prada jäi taimaiseksi vasempaan nurkkaan. Aina välillä mustat miehet sanoivat toisilleen jotain. Puhuivat niitä näitä, mitä töitä tekevät miehet nyt puhuvat aikaa tappaakseen. Kuinka joku ei ollut nukkunut?